The Savior clearly understood his mission to rescue our heavenly.
Klarong nasabdan sa manluluwas ang iyang misyon sa pagluwas sa anak sa atong langitong amahan nga namahayag siya. Kay ang anak sa tao may anhi sa pagluwas sa nawala. Kay dili kabubuton sa iyang amahan sa langit mawala bisan usa ni ining kamay. Ang akong mahigugmaong inahan, si Jasmine Benyon Arnold, klaro nga nakasabot sa iyang tahas ang mutabang sa pagluwas sa samdan nawala nga karnero sa atong amahan. Lakip na ang kaugalingon niyang mga anak o mga apo. Pagkatalagsaon sa tahas sa mga apuhan, diha sa kinabuhi sa ilang mga apo. Kasagaran, i-assign si Mama sa mga visiting teaching ni adtong nalimbasog sa ilang pagtuo. Sa dili kaayo aktibo og part member family, hinuon ang grupo sa iyang giatiman naglakip sa pipila ka mga wala gi-assign nga mga bisitahan. Sa kasagaran, ang iyang pagbisita dili lang kausa sa usa ka bulan. Samtang hilom siya nga naminaw, nangalagad og masakiton og mihatag og mahigugmaong pagdasig. Sa katapusang pipila ka mga bulan sa iyang kinabuhi, nagpuyo ra siya sa balay, mao nga siya migahin og daghang oras sa pagsulat nila, pagpadayag sa iyang gugma, bipigigbahin sa iyang pagpumatuod og bibayaw ni adtong miduaw kaniya. Samtang kita mutabang sa pagluwas, gihatagan kita sa Dios og gahom, kadasig og panalangin. Sa dihang gimanduan niya si Moises sa manluluwas og ang anak sa Israel, nahadlok si Moises. Sama sa daghan nato nahadlok. Nangatarungan si Moises og nangingon, dili ako ang tao nga madanihong musulti kay ako mahinay nga mulong og yungit sa dila. Gipasaligan sa Ginoo si Moises, kinsa man di ay ang nagbuhat sa baba sa tao, dili ba ako man ang Ginoo? Busa karon mulakaw ka sa akong kay ako magauban sa imong baba, magatudlo kanimo kung unsa ang imong gisulti. Sa ato pa, giingnan sa Ginoo si Moises, mahimo nimo kaniya. Og abi ninyo kung unsa mahimo usab nato. Ipakigbahin ako ang upat ka mga baruganan nga katabang sa atong mga paningkamos sa magpagluwas. Unang baruganan, kinahanglang dili kita maglangay ang magtabang sa pagluwas. Si Elder Alejandro Patania usakan Area 70, misaysay sa istorya bahin sa iyang manghod nga lalaki nga si Daniel nga milawig sa dagat aron sa ang isda kuyog ang iyang mga crew. Sa wala madugay, nakadawat si Daniel og dinalian nga pasidaan nga unsa kadakong unos ang paspas nga nagsingabot. Diha-diha dayon, gisugdan ni Daniel og ang iyang crew ang pagpaingon sa pantalan. Samtang nakakusog ang unos, ang makina sa usa ka barko, mga pasidaan, diha sa duol mihunong sa pag-andar. Gikabitan kini og kable sa crew ni Daniel ay gisugdan sa pagguyod niini paingon sa luwas nga dapit. Nanawag sila sa radyo og tabang kay nasayod nga tungod sa nakakusog nga unos, nagkinahanglan sila og dalian nga tabang. Abag. Samtang ang minahal nga kinabuhi naginamhinam nga nagpaabot ang mga representante sa Coast Guard, ang asosasyon sa mga isda o ang Navy, naghimamat aron madesisyonan ang ilang maayo nga estratehiya sa pagluwas. Auban gusto nga ubiya diya dayon, apan giingnan nga maghulat sa usa ka plano. Samtang kadtong anaa sa unos padayon nga mangayo og tabang, ang mga representante nagpadayon og meeting. Misulay sa pag-uyon bahin sa tukmang protokol sa usa ka plano.
For help, we must not delay. Principle number two, we must never give up.
Present moment. Sa dihang ang pundok sa manluluwas, sa pundok sa manluluwas, nag-organisar sa katapusan, miabot ang katapusang panawagan. ang mga huros ang uno sa putol sa kable, taduha ka barko, o ang crew ni Daniel, hibalik, aron tanawon na pagluwas. Pabanila ang ilang makaubang mga isda. Sa katapusan, ang duha ka barko nalunod ang mga crew ni ini, lakip na ang igsoon ni Daniel Patanya, nga si Daniel nangamatay. Gitandi ni Elder Patanya kini nga trahedya ngadto sa tambag sa Ginoo sa iyang sa dihang maingon. Wala ba ninyo na paliguna? O pabalikon pag-usab kadtong hisalaag sa layo? O pangitaon ninyo kadtong nawala? O akong panilingon ang akong mga karnero diha sa inyong kamot. Ipasabot ni Elder Patanya nga, samtang kinahanglan gayon nga organisado kita, diha sa atong mga council, quorum, auxiliary, o bisan isip individual, kinahanglan kayo nga dili nato ilangay ang pagluwas. Usahay daghang simana nga ulangay, samtang mahisgot kita o sa unsaon pagtabang ang mga pamilya o individual nga mga espesyal nga nga panginahanglan. Atong sabuton, kita, kung si kinsa ang mabisita nila o kumaagi nga buhaton. Sa samang higayon, ang nawala natong mga kaigsunan padayang nga ninahanglan, o usahay nanawag pagani og pangamuyo alang sa tabang. Kinahanglan nga dili gayon nato ilangay. Ikaduhang barugan na kinahanglan dili gayon kita muhunong. Si Presidente Monson, nga klarong nanawagan nga utabang sa pagluwas, mingon, ang atong mga miyembro, kinahanglan o punhunduman nga dili gayon ulahi at kabahin sa atong delikado kaayo, dili kaayo, aktibo nga mga miyembro, kinsa gikonsiderar nga wala na'y paglaom. Sama sa daghan ninyo, ang uban akong mapakigbahin sa Ebanghelyo na bunyagan sa wala madugay o napaaktibo. O ang uban sa akong dili miyembro nga higala nga si Tim o ang iyang dili kaayo aktibo nga asawa si Charlene, milungtad pa og dugay nga panahon. Sobra 25 katuig ang gistoryahan nako si Tim kabahin sa Ebanghelyo o gidala sila si Tim og Charlene sa open house sa templo. Uban may apil sa pagluwas pero may balibad si Tim sa matag imbitasyon nga makikita sa mga misyonaryo. Usa ka weekend gi sangunan ko sa magdumala sa usa ka konferensya sa stake. Gihangyo namo ang stake president nga nagpuasa og magampo sa kinsa ang bisitaon. Nakuratan ko sa dihang gihatag nako. Niya nako ang pangalan sa akong higala nga si Tim. Sa dihang ang bishop ni Tim og ang stake president og ako nukto sa pultahan giablihan kini ni Tim. Mitanaw nako, mitanaw sa bishop ug miingon, "Bishop, abi nako nga miingon ka nga nagdala ka og special nga tawo." Dayon mi katawa si Tim miingon, "Dali, sulod mar." Og usa ka milagro ang hitabo niya ng adlawa. Nabunyagan si Tim karon og si Charlie na sale sa templo. Kinahanglan dili gayud kita muhunong. Ikatulong baruganan. Usa ka dako ang inyong kalipay kun kamo makadala bisan usa ka kalag ngadto kang Kristo. Daghang katuigan ang nilabay. Naghisgot ko kung giunsa ni Jose de Sousa Marquez pagsabot ang mga pulong sa manduluwas. Nga kung adunay tao o ban kaninyo ligon diha sa Espiritu. Himua, siya nga dumala, mudala kaniya, nagluya, nga siya unta, mahimo nga maligon usab. Nahibalo si Brother Marquez sa pangalan sa matagsakop sa iyang priest quorum o nakaamgo nga nawala si Fernando. Ipangita niya si Fernando o sa iyang balay, dayon sa balay sa iyang higala o miadto pagani sa baybayon. Nakitaan ra niya si Fernando sa katapusan niya nga nagsorb sa dagat. Wala siya naghuna-huna hangtod nalunod ang barko sa madiha sa istorya ni Daniel. Dali siyang may usbog sa dagat aron luwason ang nawala niyang karnero. May dala niya sa pauli o nga nagmaya. Gisiguro dayon niya pinaagi sa padayon nga pagpangalagad nga dili na gayod mabiya sa pundok si Fernando. Tuguti kong i-update. James invited his non-member friend Shane to buti ko nga invite ang nahitabo sukad sa manluluwas sa Fernando. Pagbahin ang kalipay nga maabot tungod sa pagluwas sa usa ka salang ka karnero. Naminyo si Fernando sa iyang hinigog mga si Maria dito sa templo. Karon doon na sila lima ka anak o 13 ka apo, ang tanan aktibo sa simbahan, daghan pang mga pariente ang ilang pamilya ang sakop usap sa simbahan. Managuban silang misumiter o libuan ka mapangalan sa ilang katigulangan aron makadawat og mga ordinansa sa templo og padayon nga miabot nga mga panalangin. Nagserbisyo si Fernando isip bishop sa ikatulong higayon og padayon siya ang pagluwas. Ipakigbahin siya bag-o lang sa among ward duna mi 32 ka aktibong mga batanong lalaki sa Aaronic priesthood, 21 nilang naluwas sulod sa miaging 18 ka bulan. Isip individual pamilya kurum auxiliary klase og mga home o visiting teacher mihimo kana ikaupat yung baruganan bisan unsa pa ang atong edad gitaw.